Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.
Se aude? Da. Am să vă citesc câteva versete din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 9, versetul 14. De o vreme aici se trece așa până în Evanghelia lui Marcu și, dacă ați băgat de seamă, în fiecare dată se ia un mic text din tot capitolul și se spun câteva gânduri, câteva învățături. Spune textul ăsta așa. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei, adică cu ucenici. De-ndată ce a văzut norodul pe Iisus, a mirat, a alergat la el să-i se închine și el i-a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei, despre ce vorbeați cu ei? Și un om din norod a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde l-apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapă. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O, neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, duhul a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ, se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie a răspuns el. Și de multe ori Duhul l-a aruncat în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi, ajută-ne. Iisus i-a răspuns, tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat Duhul necurat și i-a zis, Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână, l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat, mai departe. Noi, de ce nu am putut să scoatem Duhul din acesta? Acest soi de dragi, ne-a zis Iisus, nu poate ieși decât prin rugăciune și prin post. Acum am zis mai devreme nițel, asta e un pasaj din capitolul 9 și am să vă spun câteva, câteva învățături din el. Învățături. Aș fi vrut să fac lucrul ăsta foarte personal, cumva. Și pentru voi, și pentru mine. Noi mai avem încă ceva de învățat? Mai putem învăța ceva? Mă întreb dacă mai venim la biserică vreodată ca să, chiar să învățăm ceva. Mi-aduc aminte de tatăl meu. El a murit acum 11 ani. Parcă era ieri. Mi-aduc aminte, mergeam, să fi avut 78, 80 de ani, mergeau pe diferite biserici. Acum, la vârsta asta, predicam mai puțin și venea în biserică, ori aici, ori în alte părți, stătea undeva pe primele două bănci și scotea lângă el un caiet de notițe. Acum, tata a făcut două universități, a predicat Evanghelia timp de 50 de ani și știa mai multă scriptură decât orice om pe care eu l-am cunoscut vreodată. Și mă uitam la el, stătea pe bancă și își lua notițe de la un om obișnuit care predica, că toată era un tinerel. Odată m-a surprins pe mine, eu eram la microfon și tata și-a scos carnetul de notițe și mi s-a părut așa ridicol. Mi-a venit nod în gât. L-am întrebat mai târziu, ce-ai vrut să faci? Vrei să mă încurci? Ce-ai vrut să faci? Cam ce aș fi putut eu să spun, care tu să nu fi știut deja de mult? Pentru ce era o notiță? Și mi-a spus el așa, cu felul lui și cu băț, mai în glumă, mai în serios, îmi iau notițe la biserică ca să țin minte ce îmi spune Dumnezeu. Am 80 de ani, am început să cam uit. Mi-aduc aminte până acum vreo 3 ani, eu aveam carnet de notițe lângă mine. Lucrul ăsta mă ținea nițel alert, să mă gândesc la ce se face în biserică, ce se spune, ce se face. Poate îmi luam două linii de notițe, poate îmi luam o foicică întreagă. Dar de o vreme m-am lăsat. Eu știu, poate am ajuns să le știu pe toate, nu mai am nevoie. Nu cam știu pe toate ce să mai... Poate am ajuns la concluzia că Dumnezeu nu mai are ce să-mi spună sau nu mai este ceva necesar să ții minte neapărat. Eu știu, poate nu mai știu exact de ce vin. Wurmbrand, am auzit deseori pe Wurmbrand vorbind în multe biserici, la americani în general, și aproape de fiecare dată, pe la jumătatea predicii, se oprea. Și spunea, uite, am să vă spun două sau trei nume, niște credincioși care au fost arestați, sau eu știu, o familie care a fost omorâtă până cine știe în ce loc al lumii, și uite, vreau să vă scoateți un carnet și un creion, să vă notați numele lor, ca să vă puteți ruga inteligent acasă pentru ei, să știți niște nume. Și era biserică toată de 2000 de oameni acolo, și erau trei oameni care scoteau un carnet. Și vorbeam, spunea a doua oară, adică trebuie să vă spun niște lucruri foarte importante. Niște oameni care au murit pentru Hristos sau sunt arestați sau copii părăsiți sau... Să vă notați niște nume. Se mai foia unul, doi, mai... Spunea a treia oară și a patra oară, puteai să tai la un moment dat cu cuțitul tensiunea aia din biserică, până când 2000 de oameni aveau de undeva, făceau rost de un creion și de o hârtie. El mi-a spus odată, numai un ignorant pleacă undeva fără să aibă un caiet și un creion cu el. El nu se ducea noaptea la culcare niciodată fără să aibă pe noptieră creion și caiet de notițe. Spunea Dumnezeu, vorbește omului tot atât de tare, dacă nu mai tare, în somn, și când mă trezesc, eu trebuie neapărat să scriu ce mi-a spus Dumnezeu. Era încă la vârsta de 80 de ani un om care m-a învățat ceva. Tatăl meu era un om care m-a învățat ceva. Noi mai putem învăța ceva. Am venit să învățăm ceva. Știm de ce am venit. Am venit că e duminică, eu știu de ce am venit. Era Wurmbrand, dacă tot o fac mai personal, era Wurmbrand, a venit aici în Portland la Western Baptist Seminary, la graduarea unei promoții care a studiat 4 ani cum să devină misionar. Mission Field se chema. Aici, în Portland. Și erau sute de inși și sute și sute de părinți și familii acolo, în sală. Și el, înainte să înceapă, a întrebat câți dintre voi ați studiat Mission Field 4 ani ăștia? Toți. Și după aia a zis, dintre cei care au ridicat mâna, câți dintre voi știți și v-ați hotărât să mergeți în altă țară decât aici în America, că aici în America sunt sute de mii de predicatori. Din ei, cam o treime au rămas cu mâinile ridicate. Apoi a zis, dintre cei care au mâinile ridicate, câți dintre voi știți în ce țară vrei să mergeți, deja v-ați hotărât. Au rămas poate vreo 20 de inși. Și a întrebat, dintre voi 20, câți dintre voi ați învățat limba și obiceiurile țării astea unde vă pregătiți să mergeți? Și au rămas 5 oameni. Și Wurmbrand i-a rugat pe ăștia 5 studenți să vină în față și a zis, ce am ce eu să vă spun în următoarele 45 de minute, sunt pentru voi 5. Restul sunteți bine veniți să stați, dar tot ce am de vorbit este cu voi. Și era o promoție de vreo 300 de studenți. Știa, cumva, erau unii care veniseră să facă chiar ceva pentru Dumnezeu. Acum, a venit la Iisus un tată cu un copil foarte bolnav. Noi spunem bolnav, cam după ce se vede ce făcea, el avea un fel de epilepsie. E o problemă cu cortexul de la creier și se transmit semnalele de pe stânga pe dreapta prea repede și prea tare și o ia razna omul fizic rău de tot. Noi oamenii am învățat cumva să punem denumiri la lucruri pe care nu le înțelegem ce se întâmplă cu adevărat. Dar dacă punem, ce poți să-mi aduci niște apă? Dacă punem o denumire, avem senzația că la faza aia înțelegem toate, că am pus o denumire la ele. Tatăl avea un diagnostic real, tatăl copilului. Știți ce este un diagnostic real? Un diagnostic real este când un om dă o explicație la ce se întâmplă fizic și dă o explicație la ce se întâmplă în partea spirituală. Diagnostic real este partea fizică a omului și partea lui spirituală. Al minter nu e diagnostic real, dacă lipsește una sau dacă lipsește cealaltă. Nu este ceva complet. Tatălui spune amândouă. Spune, există ceva fizic cu copilul ăsta al meu, scârșnește din dinți, face spume la gură și sare din apă în foc. Asta era partea fizică, partea care se vedea. Partea care nu se vedea atât de clar, o spune tot el. Știe că în spate este un duh rău care îl muncește pe fiul său și îl face să facă ceea ce făcea acolo. Spune și una și alta. Spune el, am adus la tine, pe fiul meu, este stăpânit de un duh mut. De ce spune mut? E din pricina că, în general, un om care era stăpânit de duhuri, urla, țipa, făcea urât de tot cu vocea. Ăsta, când îl apuca atacurile alea demonice, tăcea. Era în liniște de plină, făcea toate lucrurile, era în absolut liniște. Și îi spune, duhul ăsta încearcă să omoare fiul. Adică vede ce se întâmplă cu el fizic și vede ce se întâmplă cu el spiritual. Foarte bun diagnostic. Este important să știi și una și cealaltă. Păi este foarte important. Pentru că, depinzând de ce știi, acolo faci tratament. Dacă înțeleg numai partea fizică, atunci iau niște măsuri cu privire la asta. Fiul meu sare din foc și în apă, îl leg. Eu am văzut la spital oameni legați de pat, pentru că din când în când îi apuca și săreau, cădeau, se dădeau cu capul de ciment, îi leg. Îl umplu de calmante năpraznic, ca să nu mai sară în foc și în apă. Fac ce pot, îi dau cea mai grozavă medicină modernă posibilă să-l opresc din actele astea fizice pe care le face. Știi și înțelegi ce se întâmplă în partea spirituală, atunci vezi nu numai efectul, nu vezi numai frunzele și corona pomului și fructele din el. Vezi că există rădăcină undeva și vezi și cauza lucrurilor. Și cineva care se ocupă numai de efectul, numai de ce se vede cu ochii, numai de rezultatele pozitive sau negative a unor lucruri, este unul care este rețeta asta, este una care te menține o viață întreagă alergând în cerc. Și niciodată nu ajungi la rădăcina lucrurilor. Dacă te oprești numai la partea vizibilă a lucrurilor. Și aici apare un cuvânt, așa să zic, care este din ce în ce mai neglijat în lume, deși este din ce în ce mai vizibil, a zice eu, în lume. Și tragedia este că din ce în ce mai vizibil în Biserica lui Dumnezeu, între copiii lui Dumnezeu, apare cuvânt de duh necurat, demon. Păi mai crede cineva în așa ceva? Se aruncă copilul meu în apă și în foc? Păi, asta nu este demon. Asta este... Găsim o denumire. Epilepsie este, se numește. Începe cu E. Atac de nervi. Este... Și eu știu ce, schizofrenie. Eu știu... Și dacă dau definiția asta, am senzația că chiar am spus ceva. Deși n-am spus nimic. Am spus numai un nume. Copilul ăla tot așa este. N-am făcut absolut... Dar am senzația că dacă dau un nume, am rezolvat ceva. Băiatul ăsta al meu sau copilul ăsta al meu vorbește de la o zi la alta complet pe alt timbru de voce, complet. Ba mai mult de atâta, de la o zi la alta este absolut alt om, complet alt om. și voce și persoană. Păi, nu înseamnă neapărat că este un demon. Dau o definiție și cu asta cred că am rezolvat. Îi zic că nu este demon. Are personalitate multiplă. Cum a zice în Scriptură, o legiune. Și dacă am dat definiția asta, mă duc liniștit acasă, zic, ăsta nu, dracul din el, îl se cheamă legiune și cu asta am rezolvat toată treaba. Nu ne dăm seama că doar am spus cuvinte. Nu am făcut nimic cu privire la asta. Parcă cu cât suntem mai înconjurați de educație și de învățătură și de informație, parcă cu atât oamenii sunt mai ignoranți de realitățile care se întâmplă, de realitățile spirituale. Și fiind ignoranți de realitățile spirituale, când ești în timp de pace, mai e una. Dar eu când mă duc în Colorado în vacanță, să știți, nu am arme la mine, nu am arme la mine niciodată, dar nu mă înarme, știu că nu încearcă nimeni să mă împuște. Dar dacă m-aș duce în Afganistan cu aceeași mentalitate cu care mă duc în Hawaii, înseamnă că ceva nu e în regulă cu mine. Pentru că mă duc într-o zonă de război năpraznică cu mentalitatea că sunt într-un resort. Hristos ne-a zis nouă că trăim într-o lume care zace în cel rău. Și omul care nu învață despre dușmanii lui și nu învață cum să se împotrivească celui rău cu armele duhovnicești pe care le dă Dumnezeu, va învăța foarte bine cum să accepte tot felul de atacuri care se întâmplă lui, care se întâmplă familiei lui, bisericii lui și lumei care este în jurul lui. Una sau alta va trebui să învățăm. Scriptura ne dă foarte imagine foarte complexă la ce se întâmplă în jurul nostru, ce se întâmplă câteodată cu ei noștri, cu noi înșine. Ne vorbește despre dușman care avem. Ne vorbește despre diavol, ăsta este, înseamnă înșelătorul, sau pârâșul, de fapt. Ne vorbește despre numele celălalt al lui Satan, care înseamnă înșelătorul. Ne vorbește despre îngeri căzuți, ființe grozav de inteligente și grozav de puternice și despre un fel în care ei sunt organizați, spune în Efeseni, ca o armată, ca armata americană, mai ceva, care au căpetenii și au principalități și au zone de atac și au metode de corupere, ființe foarte inteligente, îngeri căzuți. Și vorbește despre alte ființe spirituale care le numește Scriptura duhuri necurate, sau zicem noi demoni, sau în Iisus le zicea șerpi și scorpioni. Le-a zis la un moment dat, am văzut pe Satan căzând ca un fulger pe pământ. Și apoi a zis ucenicilor, v-am dat acum puterea să călcați peste șerpi și peste scorpioni. Demoni, ființe grozav de rele și câteodată grozav de stupide. La Iisus au venit într-o zi niște demoni care au făcut o rugăminte. Iisus scosese niște demoni ca ăștia dintr-un om îndrăcit. Și demonii au făcut o rugăciune. M-am întrebat totdeauna cum se face că Iisus ascultă rugăciunea ale demonilor. Și demonii l-au rugat, ascultă-ne, trebuie să intrăm în ceva. Nu se poate sta în nimic. Zice, măcar lasă-ne să intrăm în porcii ăștia care sunt acolo. Și ce s-a întâmplat cu porcii într-un minut? Rugăciunea aia nu le-a prea folosit, decât cam un minut. Să zic așa, în termeni noștri, multă minte în cap n-aveau. Dar au o răutate grozavă. Sunt specializați în acte de violență împotriva trupului unui om, împotriva sufletului, a minții, a voinței, a emoțiilor unui om. Și vezi asta la un moment dat când un om este răvășit de emoții care nu și le mai poate stăpâni și sare de la bucurie năpraznică, la depresie grozavă, în niște atacuri maniace care pendulează de la un spectrum la altul într-un timp foarte rapid și are violență împotriva spiritului unui om, acolo unde este credința unui om ascunsă, acolo unde Duhul lui Dumnezeu a sădit primul sâmbure de credință. Iisus a venit la un moment dat la ucenici, la Petru în special, și a zis, Satana a încercat să vă cearnă, să vă ia, dar eu, spune, m-am rugat să nu ți se piardă credința. La Petru acolo era un atac direct la Duhul lui, la Spiritul lui, atac demonic. Atacuri demonice împotriva trupului nostru, împotriva sufletului nostru, împotriva Spiritului nostru. Lucrul ăsta nu vine de ieri de azi. Nu este o chestie care s-a întâmplat de când a fost ales Biden. Nu este un lucru de la Clinton încoace. De la Adam și Eva, Dumnezeu a zis lui Adam, era șarpele și Adam. Și a zis, vrăjmășie voi pune între tine și șarpe. Tu îi vei zdrobi capul și el îți va zdrobi călcâiul. Din momentul ăsta, de la primii doi oameni, s-a născut vrăjmășia asta între forțele astea demonice căzute și noi. Înțelegeți ce spune Hristos? Nu există pace între noi și ei. Nu merge cu lacrimi, nu îi îndupleci. Cu rugăminți, nu îi faci să dea înapoi. Doar cu plâns, nu îi faci să le pară rău. Nu au sentimentul de pocăință în ei. Nu au sentimentul de remușcare și de rău. Nu știu ce e rău și bine, nu mai știu decât ce este rău. Nu poți să-i îndupleci, nu poți să-i convingi. Între noi și ei există doar un singur fel de relație. Luptă, bătaie. Ori ei te distrug pe tine, ori spune Scriptura, tu, un om al lui Dumnezeu, devii o forță năpraznică de care ei vor fugi. Hristos spune la un moment dat, împotriviți-vă, Scriptura spune, împotriviți-vă diavolului tari în credință și el va fugi de la voi. Și nu spune împotriviți-vă unor demoni, spune diavolului, șefului cel mare și el va fugi de la voi. Menirea noastră a creștinilor nu este să ne ascundem, că nu te poți ascunde, este să lupți împotriva lucruri de genul ăsta. Pentru Wurmbrand, realitatea asta, lupta asta spirituală, a fost pentru el, spune, cea mai mare dovadă că există Dumnezeu și că există diavol. Spune, eu eram în închisoare și acum am văzut tot felul de oameni buni. Erau oameni buni. Dar unii dintre ei erau oameni extraordinari de buni, neobișnuiți de buni. Iar alții erau niște sfinți de-alea cum nici în icoane nu vezi, care și-au jertfit mâncarea și și-au jertfit trupul și și-au pus trupul la bătaie în locul altora până la moarte pentru alții. Erau unii care pe linia asta sfințenii mergeau dincolo de orizont și nu puteai să înțelegi cum ajunge un om în carne și oase asemenea lui Dumnezeu. Și atunci, în întunericul ăla, spunea vorba, m-am dus pe linia aia mai încolo, dincolo de orizont. Dacă un om e așa, la capătul liniei asta este tot ce este mai bun, ceea ce numim noi Dumnezeu. Dar am văzut în partea asta altă oameni foarte răi. Acum, acolo erai obligat să faci rău și era de înțeles că toată te obliga. Dar erau alții care făceau rău de bună voie. Și spune el, am văzut oameni când ne schingiuiau, cântau. Schingiuitoria cântau de bucurie și spuneau, dacă există un Dumnezeu, el e ca noi, că a făcut două, trei locuri în corp unde să-ți facă plăcere și sunt milioane de locuri care să-ți facă durere. Zice, noi suntem unele, cântau în timp ce te torturau. Era un rău care era dus dincolo de orice normalitate și acolo mergând pe linia aia, știi, la capătul ei undeva, este răul pur, ceea ce numim noi împărăția întunericului, demonii, diavolul. Tatăl ăsta vine la Iisus și îi spune situația copilului lui. Este muncit de un duh rău. Acum Scriptura spune că diavolul are trei slujbe. Știți ce slujbe are, nu? Ce zice? El vine să... Ce zice să facă? Să fure, să distrugă și să ucidă. Adică vine să fure. Ce poate să fure? La unii poate să fure foarte puțin. De la unii poate să fure tot. Vine să distrugă. La unii distruge cât poate să distrugă. la cine lasă, distruge tot. Și vine să ucidă. Dar nu poate să vină în orice fel de condiții. Scriptura spune ca el să poată să intre într-o casă, ce trebuie să facă? Cum? Să lege pe cel tare. Îl găsește, vorba fratele, dormind, este legat și când omul tare este legat, atunci el poate să fure, poate să distrugă și poate să ucidă. Și efectele le vezi. Cei care sunt în casă nu văd în general efectele, pentru că se întâmplă în timp și este caracul ăla care fierbe, nu-și dă seama că fierbe până a murit deja. Dar cei care sunt în afară văd efectele, văd distrugerea care se întâmplă cu copiii, văd nenorocirea care se întâmplă între soț și soție, văd accesele grozave de depresie de care omul nu mai scapă, văd reacțiile îngrozitoare de nervi și de furie care îi apucă din când, se văd de afară. Dinăuntru e mai greu de văzut. Acolo deja omul tare este... Cine este omul tare? Pentru cine vorbește? Arnold Schwarzenegger? Cine? În familie, la dumneata, frateniță, cine e omul tare? Deci dumneata ești omul tare. Și în familia dumneata? Scriptura când vorbește, când spune lucrul ăsta, a dat cu degetul ceva foarte real, nu zice așa în general, omul tare ăla care are greutate mai mare pe cântar. Sau care are mușchi, sau cine știe ce are, educație sau degrees în psihologie. Omul tare este capul familiei. Când doi se căsătoresc, unul dintre ei este pus de Dumnezeu ca omul tare. Zice, el trebuie să-și ocrotească soția ca un vas mai delicat. El e tare. El i s-a dat, eu am fost la tea căsătorii, mă întreb câți dintre ei se gândesc la faza aia că și-au luat în cârcă o responsabilitate năpraznică din momentul ăla. Ei au devenit scutul și zidul din fața casei lor și scutul de protecție pentru soție și pentru copiii care se nasc acolo. Acum nu prea se gândesc oamenii tineri când se căsătoresc așa, dar va trebui să gândească foarte repede. Eu am avut binecuvântarea să am învățători și înainte și după aia căsătoria mea, foarte rapid, care mi-au băgat lucrurile astea în cap și în inimă și le-am înțeles. Omul tare. Păi vine omul ăsta vine omul ăsta la Iisus și îi spune, am un fiu care are problemă. Și cine să fie de vină în toată treaba asta? Cine poartă responsabilitatea? Știu cine poartă. Și foarte bine de diagnostic. Este un duh rău care îl muncește. Mai știu cine poartă responsabilitatea secundară. L-am adus la specialiști, la ucenici ăștia tăi, la ăștia din biserică. Și ăștia, ce-au făcut? Ăștia n-au putut să facă nimic. Duhul ăla rău poartă responsabilitatea primară și ucenicii tăi poartă responsabilitatea secundară. Spune el mai departe, dacă tu ai fi mai breaz, eu știu, fă ceva pentru noi. Cine lipsește în ecuația asta? Cu responsabilitatea. El nu e nicăieri pe acolo. Și Iisus îi pune o întrebare. De când îi se întâmplă copilul lui lucrul ăsta? De când îi se întâmplă? Acum Iisus nu știa istoriile, trebuia să-l informeze asta pe Iisus. Știți că s-a mai întâmplat asta în istorie odată, că Iacov venea înapoi spre casă și zicea, a trecut un înger pe acolo și a sărit la bătaie contra lui. Și apoi îngerul l-a întrebat, cum te cheamă? Acum credeți că era un înger care mergea pe stradă și a văzut un necunoscut și a zis, hai să sar să-l bat pe ăsta bine de tot. Îngerul nu cerea informație, cerea confesiune. Ca să spună, să audă din gura omului ăla, eu sunt Iacov, înșelătorul. De-abia atunci putea să devină Israel. Îi trebuia confesiune. Când Iisus îl întreabă pe omul ăsta, de când îi se întâmplă copilului tău? Încearcă să-l ducă pe omul ăsta în trecut. Omul ăsta care este ca o umbrelă pentru familia lui. Și să-l ducă în trecut, să-și aducă aminte când s-a spart umbrela asta. Când s-a spart umbrela asta? Tatăl, mama, sunt făcuți ca să-și protejeze pe cei din casă. În biserică Dumnezeu a dat oameni care să fie ca un fel de umbrelă peste biserică și să primească unele lovituri care alții nu sunt stare să le primească. Să fie un fel de umbrelă peste oameni. în casă, Dumnezeu a dat pe tatăl să fie așa ceva. Și vine ziua câteodată când umbrela aia se face țândăr, se face zob. Vine ziua câteodată când umbrela aia se închide complet, tatăl își ia catrafusele și pleacă. Și-a lăsat copilul și-a lăsat soția sub ploaia grozav de acidică a atacurilor demonice. Omul cel tare a plecat din casă, omul cel tare a fost legat. Vine ziua aceea în care atunci apar la suprafață, ce s-a întâmplat aici cu copilul ăsta, apar la suprafață demoni. Ce ușor, ce ușor era când eu făceam prostii care mă afectau numai pe mine. Adevărul că niciodată nu mă afectau numai pe mine. Dar n-aveam sub protecția mea pe alții. Ce ușor era, făceam prostii și mă dădeam eu cu capul de zid și îmi făceam un cucui mare și îmi făceam stricăciuni în caracter și ce știu. Dar într-o zi am luat-o pe Cici și am avut copii. Și prostiile care le fac acum sunt găuri prin care soția mea și copiii mei sunt atacați. Și este tatăl ăla care decide să se uite la prostii. Și nici nu mai bagă de seamă, copilul care suge la sân mamei începe să aibă depresie de la vârsta de 2 luni, de 3 luni și începe să aibă stări nervoase care nu le mai înțelege nimeni. Știu o prietenă de-ai mei buni, când ea a fost gravidă, a fost așa de nefericită că a rămas gravidă accidental. Și se întâmplă că toate așa și a fost înțeles șocată și 9 luni de zile s-a tot plâns bărbatului ei ce nefericire este cu copilul ăsta din pântecele ei. Acum ea credea că doar vorbește cu bărbatul ei. Dar mai aproape decât bărbatul ei era fetița care se năștea. Și când fetița s-a născut, nu putea să stea în brațele mamei. La taică s-o stătea. În brațele mamei era groaznic de greu să-i dea să sugă, nu putea. A avut nevoie de diapere până la vârsta de 10 ani. Când într-o zi femeia asta s-a dus la un seminar și a auzit povestea asta a ei acolo. Și s-a dus la fata ei și cu lacrimi în ochi a spus fetei ei, ascultă, acum 9 ani când te-ai născut, eu când am rămas gravidă nu te-am dorit, dar am fost nebună. Am știut că ești un dar de la Dumnezeu. Dar să știi, după ce te-ai născut, te-am iubit și te-am considerat ca un dar de la Dumnezeu. Dar niciodată n-am venit să repar 9 luni de o travă care ți-am dat-o, niciodată. Și ea și cu fata ei au plâns nepraznic în seara aia și pentru prima seară, în seara aceea, fetița aia n-a mai făcut pe ea. Și a doua zi au început să-și refacă relațiile. Ea, care trebuia să fi fost o umbrelă pentru copilul ăla, devenise un atac. Este o situație cu tată de familie. Oameni care au fost credincioși. Încetul cu încetul a început să-și permită lucruri. Și a permis din ce în ce mai multe până când a devenit absolut irațional. Venea acasă cu prietena, o prietenă și după aia altă prietenă, acasă, în familie, cu copii. Acolo, la el, acolo. Îi se păreau lucrurile cele mai anormale, îi se păreau normale și pierdusese orice fel de busolă. Și copiii lui, la 5 luni apoi, au luat-o pas în pas după ei, după el. E absolut identic. Nu știa omul că și-a distrus umbrela aia și atacuri demonice care nu se pot, la care nu fac față ăia mititei din casă, veneau asupra familiei lui. N-a văzut depresia din soția lui, n-a văzut lacrimi, n-a mai văzut nimic. Iisus încearcă să-l facă pe omul ăsta să-și aducă aminte. Să vindece pe copilul ăla lui era treabă foarte ușoară pentru el. Să ajungă însă la inima tatălui, aia era treabă foarte dificilă. Pentru că tatăl avea deja experiență grozavă cum să se ascundă și cum să se ferească de propria lui conștiință cu tot felul de explicații. Era deja... Cât de ușor a fost lui Iisus să vindece
și să schimbe sufletul la prostituate, la vameș, la tot felul de scroci care veneau totuși cu inima deschisă înaintea lui. Și cât de greu i-a fost să ajungă la inima specialiștilor, la aia care erau înconjurați de tot felul de educație și înțelepciune și teologie și știau să pună un paravan grozav împotriva la orice fel de binecuvântare și la orice fel de atac de pocăință care ar fi putut să vină din partea Duhului Sfânt. Erau specializați să se apere de propria lor conștiință. Îi venea greu lui Iisus și îi spune: îl întreabă Iisus, adu-ți aminte în trecut, de când a început copilul ăsta? Și tatăl știe cum să se ferească. Spune, de când, din copilărie, dar să știi, l-am adus la ucenicii tăi și ăștia n-au putut să facă nimic. Poate tu poți să faci ceva, dacă ai putea să faci ceva, ajută-ne. Și Iisus nu vrea să-l scape pe omul ăsta din mână, nu vrea să-l scape. Și îi spune Iisus, tu zici dacă, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și la faza asta se rupe ceva în omul ăsta. Își dă el seama în sufletul lui că are inima complet împărțită. Vreau să cred, nu pot să cred. Cine știe de când avea inima împărțită? Și se prăbușește omul ăsta cu fața la pământ, țipând în lacrimi. Se prăbușește omul ăsta venit să-și vindece fiul. Și Hristos îl vindeca pe el prima oară. Pe el prima oară. Și strigă către Iisus pocăință și credință. Asta înseamnă naștere din nou. Spune, Doamne, cred. Și zice, ajută-ne, cred. Am inima așa de împărțită. Sunt așa divizat de sus până jos. Nu mai știu ce să fac și ce să cred. Ai milă de mine. Dar de ce veniți acolo? Veniți să aibă milă de fiul său. Și Hristos ajunge la omul care cu greu se putea ajunge. La ala care știa să se apere. Știa să se apere de pocăință, știa să se apere de credință. Și ajunge Hristos la partea grea a minunii astea, la tatăl copilului. Și apoi mântuirea copilului a fost un lucru simplu, pentru că acum era un om lângă el, cel tare din familie, care acum era unul care credea și care se pocăise. Când venim înaintea lui Dumnezeu, oricare am fi fost dintre noi, oricare dintre situațiile alea care v-am descris înainte, tatăl ăla care are nu știu câți copii și își aduce prietenele până casă, dacă s-ar prăbuși cu fața la pământ și ar cere lui Hristos iertare și ar cere credință pentru ce se poate, al doilea minut este împuternicit de Dumnezeu. Un străin nu este, dar el ca tată este împuternicit de Dumnezeu să-și pună mâna peste copii și să-i binecuvinteze și să-i ocrotească și să devină din nou o fortăreață și o protecție și un om năpraznic de tare, de care va fugi orice fel de demon stupid și orice fel de diavol inteligent. Un om care să stea în fața porții și să stea de vorbă la poartă cu vrăjmașii lui, nu înăuntru casei lui. Unul care să fie în stare să facă față la lucrurile astea. Dumnezeu ne-a împuternicit pe fiecare dintre noi la așa ceva. Pe mine Dumnezeu m-a împuternicit să-mi ocrotesc copiii mei de atacuri demonice. Și dacă copiii mei sunt atacați, e adevărat, și ei au responsabilitatea lor. Dar eu am responsabilitate primară, m-a pus Dumnezeu ca umbrelă. Eram mulți ani în urmă, dormeam liniștit în casă și deodată m-am trezit și am știut în camera cealaltă, copiii a doua mei care sunt în pat, sunt atacați. Cum am știut asta? Nu pot să vă spun. Și m-am sculat repede, m-am dus în cealaltă cameră și când am intrat acolo am crezut că mi se îndoaie picioarele jos. Copiii mei se zvârcoleau în pat așa ca niște șerpi. Se zvârcoleau într-o tăcere grozavă ca niște șerpi. Și era o înăuntru o prezență atât de rece și atât de oribilă, n-am experimentat asta decât de două ori în viață. Și atunci, dintr-o dată, cumva, mi-am dat seama, eu sunt capul familiei, Dumnezeu m-a puternicit pe mine, am ridicat mâinile peste ei și am început să cânt. Am învățat de la mama cântări. Și în 30 de secunde am simțit așa aproape vizibil cum prezența iese afară și copiii mei se liniștesc. Dumnezeu ne dăduse abilitatea să facem față la așa ceva. Așa aș vrea să vă spun că am făcut lucrurile astea totdeauna când trebuia să le fac. Dar nu le-am făcut totdeauna când trebuia să le fac. Așa aș fi vrut să vă spun că eu niciodată n-am făcut gaură în umbrela asta în care sunt eu și niciodată nu mi-am afectat copiii în mod negativ. Dar nu pot să vă spun asta. Dar aș vrea să vă spun ce vă spune Scriptura. Pe fiecare dintre voi, pe fiecare dintre noi, care ne întoarcem cu adevărat cu fața la Dumnezeu, care strigăm către El să ne puternicească din nou, care ne întoarcem cu spatele la păcat, care vrem să ne îndreptăm viața, Dumnezeu ne dă și dorința și puterea de a înfăptui faptele pe care El le-a pregătit pentru noi. Avem abilitatea să ne împotrivim atacurilor demonice asupra celor din casa noastră, avem abilitatea să ne unim doi sau trei și să-i cerem lui Dumnezeu să vindece o situație din casa fratelui nostru. Avem abilități care sunt puse la dispoziția noastră, arme care sunt puse la dispoziția noastră, sunt e o listă întreagă în Efeseni, capitolul 6, lucruri cu care să ne împotrivim. Și înainte să plecați, înțelegeți din nou lucrul acesta. Armistițiu nu există. Când veți pleca de aici, personal, sau pentru copiii voștri, sau pentru soția voastră, sau pentru biserica în care sunteți, între voi și forțele astea nu există armistițiu. Ori voi sunteți tari împotriva lor, ori ei vor fi tari împotriva voastră. Nu există pace. Însă sub călăuzirea Duhului Sfânt și sub puterea care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, avem autoritate și putere să ne împotrivim la toate lucrurile astea. Să învățăm cum să luptăm. Este scris în Efeseni, dar știți, noi citim câteodată, punem punctuația greșită. Este scris, noi nu avem de luptat, știți ce facem? Noi punem un punct aici. Acolo nu e punct, să știți. Zice, noi nu avem de luptat împotriva sângelui și a cărnii, dar avem de luptat împotriva cuiva. Să nu cumva să punem punct acolo unde nu e punct. Și să avem încredere în Dumnezeul nostru, care ne spune că Cel ce este în noi este mult mai tare decât Cel care este în afara noastră. Nu avem de ce să ne fie frică decât de un lucru, de lipsa noastră de pocăință și credință, de aia să ne fie frică. Dar dacă avem pocăință și credință înaintea lui Dumnezeu, nu există forță care să poată să stea în față. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fiți în stare fiecare dintre voi, să vă ocrotiți familia în care Dumnezeu v-a pus ca un stâlp și ca o umbrelă acolo. Amin.